Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Age of Extraction ni Tim Wu ay isang maikling aklat ng pagsusuring pampolitika at pang-ekonomiya tungkol sa kapangyarihan ng malalaking teknolohiyang plataporma. Si Wu, profesor ng batas at dating tagapayo ng White House sa teknolohiya at kompetisyon, ay kilala rin sa pagpapakilala ng katagang net neutrality. Sinusuri niya kung paano ang internet na ipinangakong magpapalawak ng pagkakataon at pakikilahok noong dekada 1990 at 2000 ay naging sistemang nakasentro sa iilang kumpanya. Ang pangunahing punto ng aklat ay hindi na simpleng kasangkapan ng mga plataforma para sa komunikasyon o pamimili. Sa pamamagitan ng datos, atensyon, algorithm, at kontrol sa pag-abot sa merkado, nagiging makinarya sila ng pagkuha ng yaman. Iniugnay ni Wu ang usapin sa generative AI, antitrust, crypto, at sa lumalawak na agwat ng mayaman at mahirap. Layunin niyang ipakita na ang direksyon ng teknolohiya ay hindi automatikong kapalaran at maaring baguhin sa pamamagitan ng malinaw na pampublikong patakaran at demokratikong pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pangakong bukas na internet tungo sa ekonomiyang kontrolado ng ilang plataforma. Mahalagang panimulang argumento ng aklat ang malaking pagitan ng unang pangako ng internet at ng kasalukuyang estruktura nito. Noong lumalaganap ang web, madalas itong inilalarawan bilang bukas na espasyo kung saan mas madaling makapagsasalita ang ordinaryong tao, makapagtatayo ng maliit na negosyo, at makalalahok sa ekonomiya ng hindi dumaraan sa tradisyonal na makapangyarihang tagapamagitan. Ngunit ayon kay Wu, hindi natupad ng pantay ang pangakong ito. Sa alip, ang maraming gawain sa internet mula paghahanap ng impormasyon at pakikipag-ugnayan hanggang pagbebenta at pagkuha ng serbisyo ay napunta sa mga dominanteng plataporma. Hindi lamang laki ng kumpanya ang problema sa pagsusuri ni Wu. Ang mahalaga ay ang posisyon nila bilang mga daanan patungo sa merkado at publiko. Kapag ang negosyo, manlilikha, manggagawa o mamimili ay kailangang umasa sa isang plataporma upang makita, maabot o makapagtransaksyon, nagkakaroon ang plataforma ng kakayahang magtakda ng mga tuntunin. Maari nitong baguhin ang ranggo, bayarin, access sa datos o kondisyon ng paggamit. Dahil dito, ang dating ipinangakong desentralisasyon ay napapalitan ng sentralisadong kapangyarihan para sa mga bansang gaya ng Pilipinas. Mahalaga ang lente ni Wu dahil maraming maliliit na nagtitinda at tagapaghatid ang umaasa na rin sa mga digital na pamilihan. Ngunit hindi sila ang may kontrol sa mismong mga patakaran ng pamilihang iyon. Ikalawa, ang atensyon, datos at bayarin bilang tatlong anyo ng pagkuha ng yaman. Ginagamit ni Wu ang salitang extraction upang ilarawan ang paraan kung paano kumukuha ng halaga ang mga plataporma mula sa pang-araw-araw na pakikilahok ng tao. Hindi ito limitado sa direktang pagbili. Una, kinukuha ang atensyon sa pamamagitan ng mga disenyong humihikayat ng tuloy-tuloy na pag-scroll, pag-click at pagbabalik sa serbisyo. Ang oras at focus ng gumagamit ay nagiging mahalagang input para sa advertising at iba pang paraan ng pagkakakitaan. Ikalawa, nagiging mapagkukunan ang datos dahil ang mga kilos, interes, koneksyon at gawin ng tao ay maaaring gamitin upang hulaan at impluensyahan ang susunod nilang gagawin. Ikatlo, may tuwirang pagkuha rin ng pera sa pamamagitan ng komisyon, bayad sa paglalista, advertising, subscription o iba pang singil sa mga negosyong kailangang gumamit ng plataforma. Magkakaugnay ang tatlong ito, mas maraming gumagamit ang nagbibigay ng mas maraming datos. Ang mas maraming datos ay nagpapahusay o nagpapalakas sa kakayahan ng sistema na magrekomenda at magbenta. At kapag naging mahalaga ang plataforma sa isang sektor, mas tumitibay ang posisyon nitong maningil o magtakda ng mga kondisyon. Hindi sinasabing walang tunay na pakinabang ang mga serbisyo. Kinikilala ni Wu ang kaginhawaan at aliw na ibinibigay ng mga ito. Ngunit hinihingi niyang tingnan ang kapalit, lalo na kung ang halaga ay paulit-ulit na naililipat mula sa mga gumagamit, manggagawa at maliit na negosyo patungo sa ilang may-ari. Ikatlo, paano pinatitibay ng kaginhawaan at network effects ang dependency sa plataforma? Isang mahalagang mekanismo sa aklat ang pagpapaliwanag kung bakit mahirap iwan ang dominanteng plataforma kahit may mga reklamo ang publiko. Nag-alok ang mga ito ng mabilis na paghahanap, madaling pag-order, agarang komunikasyon at malawak na pagpipilian. Sa araw-araw, makatwiran ang pagpili ng pinakamaginhawang serbisyo. ngunit kapag milyon-milyon ang sabay na gumagawa nito, lumalakas ang network effects. Mas nagiging kapaki-pakinabang ang plataporma dahil naroon ang mas maraming mamimili, nagbebenta, kaibigan, advertiser at impormasyon. Ang pagdami ng kalahok ay lalo pang humihikayat ng pagdami ng bagong kalahok. Ang epekto nito ay hindi basta popularidad. Maaring maging dependency ito, ang maliit na negosyong wala sa pangunahing digital na pamilihan ay posibleng hindi makita ng mamimili. Ang manggagawang nakadepende sa app para sa kita ay kailangang sumunod sa pagbabago ng presyo o alituntunin. Ang gumagamit na ang mga kontak, mensahe at nakasanayang serbisyo ay nasa isang lugar ay nahihirapang lumipat. Sa ganitong kalagayan, ang malayang pagpili sa papel ay hindi laging nangangahulugan ng tunay na kakayahang pumili sa praktika. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas kung saan malakas ang papel ng mobile internet, online selling at app-based na serbisyo sa kabuhayan at ugnayan. Ang pagsusuri ni Wu ay paalala na dapat tanungin hindi lang kung mag-inhawa ang serbisyo, kundi kung sino ang may kapangyarihang magbago ng mga tuntunin. At kung may makatotohanang alternatibo ang mga taong naaapektuhan. Ika-apat, generative AI at ang panganib na mas lumawak ang umiiral na konsentrasyon ng kapangyarihan. Hindi tinatrato ni Wu ang generative AI bilang hiwalay na usapin mula sa platform power. Sa halip, inilalagay niya ito sa mas malawak na tanong. Kung sino ang may kontrol sa infrastruktura, datos, distribusyon at mga pamilihang kinakailangan upang maipalaganap ang bagong teknolohiya? May kakayahan ng AI na magpabilis ng ilang gawain, magbigay ng bagong produkto at serbisyo at lumikha ng tunay na pakinabang. Ngunit hindi automatikong pantay ang paghahati ng pakinabang na iyon. Kung ang iilang dominanteng kumpanya rin ang may pinakamalakas na access sa computing resources, malalaking dataset, mga gumagamit at mga channel ng pamamahagi, maari nitong patibayin ang dating bentahe nila. Dito nagiging ekonomiko at pampolitika ang tanong tungkol sa AI. Hindi sapat na sukatin lamang kung gaano kahusay ang isang modelo sa paggawa ng teksto, larawan o code. Kailangan ding suriin kung paano nito mababago ang trabaho, kompetisyon at kapangyarihan ng mga negosyo. Maari bang makapasok ang mas maliit na kumpanya, paaralan, manlilikha o pampublikong institusyon o magiging renta lamang sila sa mga sistemang pag-aari ng iilan? Maari bang gamitin ang AI upang palawakin ang kakayahan ng mga tao o lalo lamang silang susubaybayan at pamamahalaan sa pamamagitan ng automatikong desisyon? Ang lakas ng paglalapat ni Wu ay ang pagtanggi sa dalawang payak na posisyon na ang AI ay tiyak na magliligtas o tiyak na sisira sa lipunan. Ang mahalaga para sa kanya ay ang mga patakarang magpapasya kung kanino mapupunta ang kapangyarihan at benepisyo. Panghuli, antitrust, regulasyong pangkalahatang kapakanan. At pagbawi ng demokratikong kontrol, ang sagot ni Wu sa platform power ay hindi simpleng pagtanggi sa teknolohiya o romantikong pagbabalik sa panahong wala pang internet. Ang direksyon ng aklat ay pagbawi ng pampublikong kontrol sa mga estrukturang naging mahalaga na sa ekonomiya at buhay panlipunan. Iniahahambing niya ang dominanteng plataporma sa mga serbisyong may katangiang pang-imprastruktura o utility. Kapag ang isang serbisyo ay naging mahalagang daanan para sa trabaho, impormasyon, kalakalan o pakikilahok sa lipunan, may makatwirang dahilan upang hingin ang mas mataas na pananagutan kaysa sa karaniwang negosyo. Kaugnay nito ang antitrust o pagpapatupad ng batas laban sa mapaminsalang konsentrasyon ng kapangyarihan. Para kay Wu, ang usapin ay hindi lamang presyo ng produkto para sa mamimili. Kailangan ding tingnan ang epekto sa kompetisyon, maliliit na negosyo, manggagawa at kakayahan ng publiko na magkaroon ng pagpipilian. Ang mga tuntunin ay maaaring tumuon sa patas na access, malinaw na pananagutan at pagpigil sa paggamit ng isang dominanteng posisyon upang sakupin ang katabing merkado. Hindi nagbibigay ang aklat ng ilusyon na madaling ipatupad ang ganitong pagbabago. Kailangan ito ng political will, mahusay na batas at mga institusyong may kakayahang magpatupad. Gayunman, malinaw ang prinsipyo ni Wu, ang kaginhawaan at inobasyon ay hindi dapat maging dahilan upang isuko ng lipunan ang makatarungang kompetisyon at demokratikong pananagutan. Ang teknolohiya ay maaring suportahan ang malawak na kasaganaan, ngunit mangyayari lamang iyon kung pamamahalaan ang kapangyarihang nakapaligid dito bilang pagtatapos. Ang The Age of Extraction ay babagay sa mga mambabasang gustong maunawaan ang digital na ekonomiya lampas sa karaniwang usapan tungkol sa apps, social media o bagong AI tools. Mahalaga ito para sa mga estudyante ng batas, ekonomiya, komunikasyon at pampublikong patakaran, gayon din sa mga negosyante, manggagawa sa platform-based na trabaho, mamamahayag, at mamamayang nag-aalala sa epekto ng teknolohiya sa kabuhayan at demokrasya para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang aklat bilang lente sa pagtingin sa online marketplaces, delivery apps, digital advertising, at social platforms na lalong humuhubog sa araw-araw na transaksyon at impormasyon. Ang praktikal na ambag nito ay ang pagbibigay ng mas tumpak na mga tanong, sino ang nagmamay-ari ng digital na daanan? Paano kumikita ang sistema mula sa atensyon at datos? Sino ang may kakayahang tumutol kapag nagbago ang mga patakaran? At anong uri ng regulasyon ang magpapanatili ng inobasyon nang hindi isinasakripisyo ang patas na kompetisyon? Hindi nito ipinapakita ang teknolohiya bilang likas na masama, kundi bilang larangang hinuhubog ng pagmamay-ari, batas at kapangyarihan. Namumukod ang aklat kumpara sa maraming komentaryo tungkol sa big tech dahil pinagdudugtong nito ang kasaysayan ng internet, antitrust, at hinaharap ng AI sa isang malinaw na argumento tungkol sa ekonomiyang pampubliko. Hindi lamang ito kritika sa mga tech giant. Isa rin itong maikling panawagan na tratuhing usaping demokratiko ang disenyo at pamamahala ng mga platformang naging mahalaga sa lipunan. Kung gusto mong sumuporta Team Wu, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.